Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos. Actualizamos a Robert desde Lunes, 12 de Ourense, la provincia precisamente da capital de Asburgas. O primero, como siempre, pues a ver cómo venga tarde.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
¿Qué tal? Hoy en la provincia de Ourense vamos a tener un día de verán, pero no van a estar los cielos completamente despejados. Estaremos con alternancia de nubes y claros, desde luego no esperamos que chova, y as temperaturas tamén van a ser as propias de verán. Xa non teremos valores tan elevados como os tivemos na fin de semana. Máximas hoxe en xeral entre 30 e 35 graus. Mañán vai a ser un día máis gris, mesmo poderíamos ter algunha precipitación moi feble durante a tarde, e isto vai facer que a temperatura continue baixando. E mañán as temperaturas na provincia de Ourense estarán en xeral entre os 25 e os 30 graus.
Gracias a María Souto dende Meteo Galicia. Por certo que o sábado Ourense igualou o rexistro histórico de máximas temperaturas no mes de agosto con 42,6 grados. O momento de pico de maior calor produxose en torno ás 5:10, son os 44 grados do 4 de xullo de 2022 e os 43,3 do 22 de xullo dese mesmo ano, é dicir, hai dous superaron os rexistros deste pasado sábado na capital.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Xa está restablecida a circulación na rúa Jesús Soria da capital despois de que un incendio esta mañá obligase a cortar a circulación durante parte do día. O lume tivo lugar nunha garaxe do tramo máis cerca da rúa Herbedelo. Podría descomenzar un coche que estaba ardendo por causas que todavía se descoñecen. E dúas rúas do casco histórico de Ourense van a estar pechadas dende hoxe ata o vindeiro xoves. O tramo da rúa Cervantes entre a rúa do Baño e a rúa das Burgas e a rúa do Perigo estarán pechadas por obras de mellora do pavimento e traballos na rede de saneamento dun edificio da rúa Cervantes. Un camionero interceptado por a Guardia Civil quintuplicaba a tasa de alcohol máxima permitida aos condutores profesionais. Aconteceu onte na autovía das Rías Baixas o seu paso polo concello de Verín. O home deu unha tasa entre 0,77 e 0,76. Logo de ser inmovilizado, dixo que iba a comer un churrasco mentre esperaba a que lle baixase o alcohol en sangue.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Como a todos, un saludo delegado territorial de Xunta Ourense, Manuel Pardo. Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Temos moitas cousas das que falar, un fin de semana festivo, estivo no Carballiño, estivo na Feira do Viño de Monterrey, e temos que falar de infraestructuras, porque a Xunta iniciou xa a renovación do firme da autovía A53, nun tramo que afecta a provincia de Ourense.
Pois sí, fun máis de 5 millóns de euros investidos na renovación do firme da autovía no treito entre o enlace de CEA e a conexión coa autostrada de Rías Baixas na 52. Foi adxudicada en maio, bueno, se empezaron as máquinas a traballar para compensar o desgaste natural do pavimento por mor do paso de tempo. É unha intervención ao longo de 13 kilómetros que se está a executar en dúas fases. Nesta primeira son as reparacións estruturais do firme e na segunda se porá unha nova capa de rodaxe. Queda pendente para máis adiante actuar sobre o viaducto no río Barbantiño, que hai que traballar na intervención do seu taboleiro. Pois a circulación de momento é fluida. Pedimos disculpas e comprensión polas molestias que se poden ocasionar, polos traballos que son necesarios para manter en bo estado este importante nodo de comunicación.
Muy cerquiña, sí.
No, sí.
Decía que muy cerquiña de esa zona donde se están a executar esas obras de mellora da autovía está Piñor de Cea, donde tamén estivo fai uns días o delegado visitando o albergue xunto co director xeral de turismo Xosé Meirelles para coñecer pues, como quedou, francamente ben, non?
Pois pues sí, é un novo albergue que conta con dous edificios que suman un total de 36 plazas, de das cales están adaptadas para persoas con discapacidade, e tamén conta con un estábulo con 5 boxes e 3 cercados no exterior para garantir a atención e o descanso dos animais. A Vía da Prata está a ser unha opción demandada polos peregrinos. No ano 2023, 38.000 persoas realizaron ese itinerario, dos cales 52% eran españoles procedentes de Andalucía, Madrid, Comunidade Valenciana. Esa neste ano levan percorrido este camiño máis de 5.800 personas, constatando así un ritmo de crecemento do 20%. Este albergue pois ten esa peculiaridade, posto que conta co estábulos para aqueles peregrinos que fan a ruta a cabalo, co cal a Vía da Prata é atractiva para esos peregrinos. E así se está tamén unha colaboración ca Federación Hípica Española na sinalización como itinerario ecuestre.
Medrou moitísimo nos últimos tempos o número de peregrinos que utilizan esta ruta da Plata, esta Vía da Plata, que entra en Galicia, na zona da Guiña, e que despois continúa por dous itinerarios alternativos. Falábase de un 20%, non?
Un 20%. Ademais, cruza a nosa provincia. Temos tamén un elemento importante nesta ruta, como foi a caseta de Legueiros aquí na Ponte Romana, que acaba de ser recentemente inaugurada, co cual desde a Xunta de Galicia estás a potenciar tamén que este camiño siga cada ano máis a medrar.
Bueno, e falamos de vivenda pública porque ata o 27 de setembro as empresas teñen de prazo para presentar as ofertas de cara a construir un edificio importante. Son 64 vivendas de promoción pública en Ourense, na plaza de Cambedo da Raya.
Certo, vense de licitar a construcción das 64 vivendas de promoción pública na plaza de Cambedo da Raya, no concello de Ourense. Obras que se financian cun 75,20% con fondos propios, correspondendo o restante a fondos da Unión Europea. Esta promoción está formada por 4 bloques aislados de baixo e 3 alturas, cada un deles con 16 vivendas. Contamos que estén rematadas no ano 2026. Tamén unha clara aposta da Xunta de Galicia pola vivenda pública.
Actuacións importantes de cara tamén a facilitar pois que toda a xente poida ter un fogar a precios, digamos, axeitados, non? A Xunta tamén vén de conceder axudas a unhos máis ou menos 50 concellos da provincia para preservar e mellorar o que son os espacios da Rede Natura. Un deles moi cerquiña da zona de Arance, en concreto na parroquia de Matamá, creo recordar, onde estuvo a directora xeral de Patrimonio Natural e o propio delegado da Xunta fai uns días, non?
Pois sí, estamos acompañando ao alcalde de Laza en Matamá, nun espacio de Rúa de Támega moi, moi bonito, moi acolledor, é que nesta época de calor casi apetece ponerse ali a sombra e disfrutar da limpeza da agua e do frescor. Pois sí, é dentro de actuacións para preservar e mellorar os espacios da Rede Natura, que aquí na provincia temos espacios importantes, co cual se fixe unha chega ao Concello de Laza para mellorar ese espacio. Traballase en un tramo de aproximadamente 850 metros, vais a facer tamén habilitar un espacio para estacionamiento dos vehículos, e tamén farase mellorarse o percorrido ao carón do río para posibilitar que tamén poidan ter facilidades as persoas con mobilidade reducida, co cual é unha intervención moi interesante que permitirá nesta época de calor e tamén no resto do ano por disfrutar do noso maravilloso espacio natural.
Bueno, pois, don Manuel Pardo, delegado da Xunta en Ourense, que gracias por estar en Herrera en COPE. Foi un fin de semana de moitas festas. Estivo no Carballiño, na Festa do Pulpo, en Monterrey, na Feira do Viño. Temos ainda por diante moitos eventos dos que disfrutar, como pode ser a Feira da Pataca da Limia, eso será a finais deste mes de agosto, ou tamén Prolimia, a Feira do Comercio da Comarca de Xinzo. Delegado, moitísimas gracias e moi bons días, ata unha próxima ocasión.
Moi ben, bons días a todos.
E achegámonos a unha da tarde, lembrolles tamén que hoxe comeza a 39ª edición das Xornadas do Folclore, con 10 días de música por diante e con agrupacións chegadas dende Colombia, Panamá, México, Serbia, Senegal e Taiwán. A ceremonia inaugural será hoxe a partir das 8:30 PM no Teatro Principal. Ata o 21 de agosto os grupos van a actuar en distintas vilas e povos da provincia. Verá todos os días dous espectáculos en dous lugares distintos. O mediodía siguen a COPE con Pilar García Muñiz.